Mutta tämä, mitä tässä alussa tuotiin esille, sitä ihmisten mielenkiintoa ja kiinnostusta hengellisiä asioita kohtaan, niin se on kyllä todellista. Tässäkin perjantaina, kun mä kävin verenpaineita mittaamassa siellä paikallisessa, siellä oli tämmöinen niin kuin virkaa tekevä tai tämmöinen vieraileva täältä Eurasta henkilö, ja siinä hetken päästä asiat meni siihen, että sai jotakin kertoa omasta uskosta, ja henkilö oli niin kiinnostunut, että taisin mennä toista tuntia yhteen verenpainemittaukseen. Ja sanoi suoraan, että hän on kiinnostunut. Ja oli semmoisia vaiheita, en sen enempää niistä sitten puhu, mutta että muistetaan rukouksin tätäkin henkilöä, sanotaan, että ei ollut kaukana Jumalan valtakunnasta, ei ollut vielä ihan valmis antaa elämänsä Jeesukselle. Ja uskon, että tämmöisiä on näilläkin alueilla vielä tänä päivänä monia. Me vaan rukoilemme, että Jumala johdattaisi meitä niin, että me kohdattaisiin näitä ihmisiä. Ja että me sitten osattaisiin oikealla lailla tuoda sitten niissä tilanteissa se esille, mitä sitten tarviikin. Ja uskon, että Jumala myöskin sitä antaa. Ja tässä sitten kesän aikana ja tässä nytkin, niin olen kokenut, että on saanut vähän tämmöistä tehtävääkin seurakuntaa varten ja uskovia varten tämmöistä tehtävää omana tehtävänä, että olisi semmoinen kehottaminen ja rohkaiseminen. Palaan uskon alkujuurille ja katsoon näitä Jumalan sanan totuuksia niin kuin ne on tänne kirjoitettu ja ottaa ne sillä tavalla uskon kautta todesta, että voidaan arjessa ja juhlassa elää niiden mukaan. Että nostetaan päämme siitä sellaisesta tilanteesta, jossa on tullut tämmöinen määrätyllä tavalla, voi tulla tämmöinen vähän niin kuin apaattinenkin olo ja tämmöinen epäuskohenkinen olo, että asioita kohtaan, ettei ne enää toimia ja ettei ketään kiinnostaisikaan. Ja vihollinen syöttää meille näitä itse kullekin. Mutta me voimme rukoilla Jumalalta, että hän saa vaikuttaa meissä tahtomista ja tekemistä, että saataisiin uudestaan palata uskon alkujuurille ja niihin asioihin, että saa tulla sinne luottamus siihen, että me saadaan olla armosta pelastettuja. Jeesuksen työ on riittävä meidän henkilökohtaisen elämämme kohdalle. Se on se ensimmäinen ja tärkein kysymys aina, että koetaan tämä henkilökohtainen pelastusvarmuus ja varmuus armon ja Jeesuksen työn 100-prosenttisesta riittävyydestä. Ja myöskin se, että hän edelleen haluaa meitä pieniä vajavaisia ihmisiä käyttää. Ei niin, että meistä ensin pitäisi tulla jotain täydellisiä ennen kuin meitä Jumala voi johdatella ja käyttää, vaan että hän voi käyttää meitä itse kutakin, kun me hänen johdatuksessa halutaan olla ja kulkea. Raamattu antaa meille monia tämmöisiä kuvia esikuvallisestikin sieltä vanhasta testamentista ja jotain siitä tahdon tänään teidän kanssa jakaa. Tuttu Raamatun kohta ja tuttuja nämä kaikki kohdat on. Hebrealaiskirje 11. luku ja tämä on otsikkona päällä. Uskon esikuvia lukee tässä. Puhutaan joskus uskon sankareista, mutta nekin oli tavallisia ihmisiä siellä aikansa keskellä, kun ne eli. Ne oli vaan erilaisia suhtautumisia. Jotkut otti Jumalan sanan todesta, toiset eivät ottaneet. Toiset usko, toiset ei uskonut. Jotkut kulki sen Jumalan tahdon tien, välillä poikkes, välillä tuli jopa lankeemuksia. Mutta nämä, jotka tahto Jumalaa kuunnella ja seurata, niin ne halusi nousta ylös ja tehdä parannuksen ja jatkaa edelleen sen matkaa. Ja ne luotti siihen Jumalan armoon, josta vanha testamenttikin meille niin vahvasti myöskin puhuu. Ensimmäinen esimerkki tästä on tämä hebrealaiskirjeen 11. luvun, luetaan 4. jae. Uskon kautta uhrasi Aabel Jumalalle paremman uhrin kuin Kain. Uskon kautta hän sai todistuksen, että hän oli vanhuskas. kun Jumala antoi todistuksen hänen uhrilahjoistaan, ja uskonsa kautta hän vielä kuoltuaankin puhuu. Ajatella aikojen alusta ollut tämmöiset veljekset, ja toisesta sanotaan, että hän vieläkin puhuu. Aabel puhuu vieläkin meille. Tämä tapahtuma puhuu edelleenkin meille. Se on tuttu kertomus meille sieltä, muistamme, kuinka nämä veljekset toi Jumalalle uhreja. Muistamme, kuinka Kain toi näitä maan hedelmiä ja tuotteita ja kuinka sitten Aabel toi sellaisen uhrin, joka oli Jumalalle kelpaavainen. Siinä voidaan nähdä, että oli kaksi henkilöä, jotka halusi palvella Jumalaa. Kaksi esimerkkiä Jumalan palveluksesta. Toinen oli itse valitun Jumalan palveluksen muotomenon esimerkki jopa tälle ajalle. Me tiedetään, tässä maailmassa on paljon monenlaista Jumalan palvelemista. Mutta jostakin, tai selvästi oli tilanne, että siinä sitten sanottiin, että toisen uhri oli parempi kuin toisen. Minkä tähden se oli parempi? Sen tähden, kun se oli Jumalan tahdon mukainen. Varmasti molemmat veljet oli kuullut vanhemmiltaan hyvinkin tarkkaan, minkälainen uhri Jumalalle kelpaisi. Että silloin piti tuoda sitten joku tämmöinen vieton eläin, joka uhrattiin, ja se oli syntiuhrina. Ja siinä kun sanottiin, että Jumala katsoi Aabelin uhrin puoleen, mutta Kainin uhrin puoleen ei katsonut. Näkikö nämä Jumalan kasvot vai mitä siinä tapahtui? Uskon, että siellä Aabel sai kokea syntien anteeksi saamista, iloitsi ja kiitti elävää Jumalaa ja palvo elävää Jumalaa. Toinen ei sitä kokenut, ja se aiheutti, että tuli toiselle niin kateelliseksi jopa, että surmasi tämän veljensä. Tätä tapahtuu tänäkin aikana. Muotomenot ja uskonnollinen maailma ei hyväksy sitä, että jotkut haluaa palvella elävää Jumalaa hengessä ja totuudessa. Mutta me saamme toimia tällä tavalla Aabelin tavoin, palvella elävää Jumalaa, lähestyä häntä hänen tahtonsa mukaan, tietäen, että vieläkin on uhri, joka kelpaa, ja se on Jeesus Kristus meidän tähtemme. Enää ei meidän tarvitse käydä lampaita ja kyyhkysiä ja muita uhrailemassa. On ollut yksi ainoa täydellinen uhri, joka kelpaa täydellisesti ja loppuun ja perille asti, Jeesuksen Kristuksen sovitustyö, ja usko häneen riittää pelastukseksi. Sielläkin, kun tämä henkilö multa kyseli sitten, kun hänellä oli monenlaista vähän taustaa, oli vähän ollut tekemisissä muslimienkin kanssa tämä sairaanhoitaja ja vähän muitakin tämmöisiä juttuja, että oli vähän ollut semmoista asiaa, niin että mikä sitten on? No, mä sanoin hänelle muuten tämmöiset kehotuksen sanat, jotka mä sanon semmoisille ihmisille, jotka sanoivat, että kyllähän olisi kiinnostunut uskon asioista, mutta kun ei tiedä, kuka teitistä on oikeassa ja väärässä, kun teitä on niin monta lajia näitä edustajia, niin mulla on yksi varma keino, että millä varmasti et eksy ja varmasti löydät yhteyden elävän Jumalan kanssa. Se on varma keino. No, moni sanoo äkkiä, että se on se teidän helluntalaisuus. No mä sitten sanon, että no, me yritetään olla rehellisiä ja vilpittömiä, mutta mulla on vieläkin parempi keino ottaa Raamattu, lukea sieltä Raamattua, alkaa sieltä vaikka Johanneksen evankeliumista ja rukoilla, taivaan Isä, johdata, että ymmärtäisin, mikä sun tahtos on, niin väitän, että ihminen ei eksy ja löytää sen totuuden sieltä Jumalan sanasta ja Jumalan pyhän hengen vaikutuksesta. Tällä tavalla. Ja tämmöisen kehotuksen annan tällekin henkilölle. Näin toimi, tässä kertomuksessa ymmärrämme, Aabel toimi sillä tavalla, hän tahtoi tehdä Jumalan tahdon, Jumala siunasi sen, ja Jumala tahtoi, että meilläkin olisi tämmöinen mielenlaatu, että me tahdotaan Jumalan tahtoa etsiä ja sen mukaan myöskin sitten vaeltaa ja mennä eteenpäin. Kun luetaan eteenpäin tätä hebrealaiskirjettä luetaan 6. ja 7. jae. Mutta uskon kautta on mahdoton olla, mutta ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Ja uskonsa kautta hän tuomitsi maailman, ja hänestä tuli sen vanhuskauden perillinen, joka uskosta tulee. Jälleen tuttu kertomus Noasta, arkin rakentamisesta sinne menemisestä, joka tämä arkki on esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Ajatellaan sitä tilannetta rivien välistä, tai ei tarvitse rivien välistäkään lukea. Siihen mennessä, kun Noa eli, niin ei ollut satanut, ei ollut pilviä, ei tiedetty tulvista mitään. Ja Jumala kuitenkin puhuu tämmöisistä asioista, ja se saa sen vaikutuksen, että toinen haluaa ruveta rakentaa ja tottelee Jumalaa ja tekee sen, mitä hänelle puhutaan. Ja siinä sanottiin, mikä siihen vaikutti, että hän uskon kautta rakensi Noa saatuaan ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt, pyhässä pelossa arkin. Sanottiin, että oli tämmöinen pyhä pelko. Jumalan pelko, ei kauhu, mutta oikeanlainen kunnioitus ja usko, että tämä on elävä Jumala, joka nyt puhuu ja että hän toimii ja tekee sen, mistä hän on puhunut, ja niin toinen lähtee sitä toteuttamaan. Ja hänestä sanottiin, että hän oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä. Hän antaa esimerkin siitä, vaikka ei vielä näkynyt, mitä oli tulossa, mutta hän vaan toimi ja teki sen, mitä hänelle oli sanottu. Emme mekään näe, kun me julistetaan evankeliumia. Monella lailla paljon pidetään evankeliumia esillä, eikä me välttämättä heti nähdä niitä tuloksia. Yksi tämmöinen työ esimerkiksi on koulutyö, jota tehdään. Niin se on semmoista, että sitä ei välttämättä heti näy, tai lasten parissa tehtävä työ ja monella lailla. Mutta Jumala on käskenyt meidän kylvää kaikkien vetten varsille uskossa, että Jumala pitää sanastansa huolta. Ja se on paljolti tätä työtä, mitä tehdään. Joskus vertailut tämmöistä asiaa, miettinyt sitä sillä tavalla, että mä otan nyt esimerkin, että kun silloin kun Vammalassa oltiin, no okei, siellä tehtiin talkoilla, alettiin tekemään sitä rukoushuonetta, mikä oli hieno asia. Paljon tuli talkoolaisia, tehtiin ja oli mukana siinä. Sitten oli tilanne, että oli pyydetty, että tulisiko porukkaa, joka lähtisi vähän evankelioitteen tuonne viemään vähän niin kuin lehtiä ihmisille, niin ei tahtonut löytyä siihen ketään. No mä mietin, että mistä se johtuu. No okei, kun me rakennetaan jotain vaikka ulkoista rakennusta, niin se kun pannaan toi lauta siihen, niin se näkyy, se tuli siihen kiinni. Se ei paljon uskoa tarvitse, kun se siihen laitetaan, niin se on siinä, jos se joka osaa sen pistää, minä en osaisi, kun mulla on peukku keskellä kämmentä, mutta ne, jotka osaa tehdä. Tai jotain muuta, tämmöisiä asioita, jotka heti näkyy, niin kuin mitä se tehdään. Mutta evankelioinnin vaikeus ja Jumalan sanan julistamisen vaikeus ja lähetystyönkin vaikeus on siinä, ei se heti näy. On valtava määrä asioita, mitä me ei nähdä, koska ne tapahtuu siellä niin kuin henkivalloissa, tapahtuu asioita. Ja näin, kun evankelioinnin julistetaan, niin emme sitä nähdä. Me vaan voidaan kylvää se ja sitten jonakin päivänä se alkaa vaan tuottaa sitten satoa. Ja tämä on sitä, missä me tarvitaan sitä uskon mielenlaatua. Tämä kannattaa. Tämä ei tyhjänä palaa. Me voimme tehdä sitä ja uskon, että se on yksi semmoinen, mikä on semmoista, mitä tarvitaan siinä, että innokkaasti evankeliumia voidaan viedä eteenpäin. Mennään eteenpäin tässä. Seuraavaksi luetaan 8. jakeesta. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi, ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Ja niin edelleen tässä luetaan pitemmän matkaa tästä, nyt sitten tulee tästä Abrahamista ja hänen tästä vaikutuksesta, ja mennään sinne vanhaan testamenttiin ja siihen tilanteeseen, missä tämä tehtävä sitten hänelle annettiin. Ensimmäinen Mooseksen kirja, ensimmäinen luku jae 12, ja siitä 4 jaetta. 12 luku ja 4 jaetta. Ja se Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi, isäsi korista, siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan, niin minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinut ja teen sinun nimesi suureksi, ja sinä olet tuleva siunaukseksi. Ja minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat, ja kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja sinussa tulevat siunatuksi kaikki sukukunnat maan päällä. Niin Abram lähti, niin kuin Herra oli hänelle puhunut, ja Loot meni hänen kanssansa. Abram oli Harranista lähtiessään 75 vuoden vanha. Siinä annettiin tehtävä miehelle, joka lähti sitä toteuttaa. Mutta mulla tulee sellainen kuva tässä nyt, kun sitten jos luetaan esimerkiksi Uudesta testamentista tästä samasta asiasta, jossa Stefanus puhuu tästä asiasta. Stefanus julisti sanomaa siellä ja Stefanus sanoo siellä apostolien teoissa, että siihen malliin, että kun tämä Abrahamin isä kuoli, niin sen jälkeen tämä olisi lähtenyt sitten sieltä Harranista eteenpäin. Mutta siinä tulee juuri vastaan semmoinen asia, mikä kun me luetaan Uudesta testamentista jonkun muun puheita kuin Jeesuksen, kun joku puhuu siellä ja viittaa johonkin vanhaan testamenttiin, niin siinä tulee myöskin esille tämmöinen inhimillinen puoli näillä julistajilla. Koska jos nyt näin tätä, mikä tehtävä Abrahamille annettiin, häneltä käskettiin, että lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista. Käsky oli selvä lähteä vaeltaan, mutta uskon, että oli monia tekijöitä, tämmöiset niin kuin kulttuuritekijät ja semmoiset tekijät, että tämä Abraham puhui tästä asiasta koko perheellensä ja suvullensa ja muille ihmisille. Koska sitten 11. luvussa sanotaan näin tästä hänen isästänsä. Ja Terah otti poikansa Abramin ja poikansa pojan Lootin, Haaranin pojan, miniänsä Saarain, poikansa Abramin vaimon, ja he lähtivät heidän kanssaan Kaldean Uurista mennäkseen Kaananin maahan, ja he saapuivat Harraniin asti ja asuivat siellä. Kuka sai käskyn lähteä? Abraham. Kuka lähti viemään porukkaa tässä eteenpäin? Isä. Abraham ei ihan sillä kohtaa heti täysillä uskonut sitä, mitä hänelle Jumala oli puhunut. Mutta sitten kun mennään ja luetaan näitä lukuja eteenpäin, niin huomataankin semmoinen asia, kun katsotaan näitä, ensin katsotaan tätä, hetkinen, tätä 11. lukua ja että 26. Ja Terah oli 70 vuoden vanha. Kun Terah oli 70 vuoden vanha, syntyivät hänelle Abram, Nahor ja Haran. 70-vuotiaana syntyi nämä pojat. Sitten sanotaan, että tämä isä 205-vuotiaaksi. Sitten luettiin äsken, että se Abraham oli 75 vuoden vanha, kun se lähti Harranista eteenpäin. Ja kun nämä luvut lasketaan yhteen, niin huomataan, että siinä vaiheessa, kun Abraham lähtee tottelemaan Jumalaa ja toimii Jumalan tahdon mukaisesti, niin isä olikin 145 vuoden vanha. Eli Abraham totteli Jumalaa ja lähti 60 vuotta ennen isänsä kuolemaa liikkeelle, kun luetaan ne täältä vanhasta testamentista. Eli astui niiden perimäsääntöjen, totuttujen tavojen ja kulttuurin ylitte ja totteli Jumalaa, ja sen tähden hänestä sanottiin tällä tavalla. Hänestä olisi monenlaista muuta opittavaa. Mä en tiedä, onko tällä nyt paljonka suurta näillä luvuilla merkitystä tähän, mutta mulle tämä oli, niin kuin mä sitä mietin monta kertaa sitä tilannetta, ja kun niitä katselin, niin mulle se merkitti sitä, että oli ja toimi niin kuin mitä Jumala oli sanonut. Ja mikä oli seuraus? Seuraus oli se, että mekin saadaan olla tänään täällä uskossa. Se on ulettunut tänne meille asti. Yhden henkilön kuuliaisuus merkitti sitä, että kaikki kansat tulivat siunatuksi, koska sen seuraukset on se, mitä sitten siitä tuli, että sieltä kansan keskuudesta syntyi Jeesus Kristus, joka sitten sovitti maailman synnit ja myöskin meidän syntimme niin, että me uskon kautta häneen saadaan olla matkalla tänään taivaaseen. Sitten mennään eteenpäin tätä hebrealaiskirjettä, palataan taas sinne. Ja siinä on sitten seuraavat jakeet 23 ja siitä eteenpäin. Uskon kautta pitivät Mooseksen vanhemmat häntä heti hänen syntymänsä jälkeen kätkössä 3 kuukautta, sillä he näkivät, että lapsi oli ihana, eivätkä he peljänneet kuninkaan käskyä. Uskon kautta kieltäytyi Mooses suureksi tultuaan kantamasta Faaraon tyttärenpojan nimeä. Hän otti mieluummin kärsiäkseen vaivaa yhdessä Jumalan kansan kanssa, kuin saadakseen synnistä lyhytaikaista nautintoa. Katsoen Kristuksen pilkan suuremmaksi rikkaudeksi kuin Egyptin aarteet, sillä hän käänsi katseensa palkintoa kohti. Tässä tätä kertomusta, vaikka yksin lukisi vaan tätä kertomusta sieltä vanhasta testamentista, mitä siellä tapahtuu. Kuinka nousee ihanalla tavalla Jumalan valtava suunnitelma, kuinka syntyy Jumalan johdatus, kuinka Jumala johdattaa ihmisiä sitten, kun ne lähtee tälle Jumalan johdatuksen tielle. Ajatellaan, että oli tilanne, niin kuin me muistetaan, että Faarao alkoi pelkäämään näitä israelilaisia, juutalaisia niin paljon, että päätti, että nyt ne ei saa kyllä lisääntyä hiukkaakaan. Että jos ne lisääntyy, niin seurauksena on se, että kohta ne kääntyy häntä vastaan. Ja tekee kaiken näköiset suunnitelmat, miten se sitten hävitettäisiin, miten se saataisiin niin kuin kuriin ja asetukseen aloillensa. Ja antaa nämä käskyt muun muassa, että lapsia, poikalapsia saisi syntyä ja vielä, että niitä tulisi niin kuin sitten näitä syntyneitäkin jo hävittää. Ja kuinka käy semmoinen johdatus, että kumminkin tämä Mooses johdatetaankin tämän Faarao kotiin. Ja tämä Faarao itse ja hänen porukkansa kouluttaa tämän miehen, josta tulee tämä, jota Jumala käyttää siinä kansan vapauttamisessa. Minusta aika huumorillistakin asiaa ja tämmöistä. Ja näin Jumala johdattaa ja pistää monta kertaa pahankin palveleen hyviä asioita. Olette varmaan oman matkanne varrella huomannut tämmöisiä johdatuksia, jos selvästi käy tällä tavalla. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, miten Jumala vaan vie eteenpäin sitä asiaansa. Ja sen kautta ymmärrämme, että Mooses oli kahdenlaisessa koulussa, varmaan oli monenlaista koulua, mutta oli tämä koulu ensin, jossa hän sai kaikki sen aikaisen parhaan mahdollisen sivistyksen ja koulutuksen ja oppi luku- ja kirjoitustaidon, että hän kykeni kirjoittaa Raamatun sinne osalta, mikä oli hänelle tehtäväksi annettu. Faarao opetti Moosesta, että Mooses kirjoittaisi Raamatun, ne kirjat, mitä sinne tuli laittaa. Ja sitten oli toinen koulu, kun hän oli siellä 40 vuotta siellä erämaassa lammaspaimenena. Ja siellä tuli käytännön koulutus ja monenlaista tämmöistä. Mutta Mua puhuttelee se, että kuinka myöskin nöyrämies tämä oli. Mä eilen puhuin mun vävypojalle tätä asiaa meidän keittiön pöydän vieressä. Otin hyvän esimerkin tästä, kuinka nöyrämies Mooses sitten kumminkin oli. Hänhän muistatte, että hän yritti koko yksinänsä ratkaista koko kansan kaikkia ongelmia, istui aamusta ehtoonsa ja koitti antaa vastauksia, ja eikä loppua meinannut tulla. Ja sitten tulee appiukko. Mäkin sanon vävypuolelta, että appiukko sua vähän huumorilla. No niin, appiukko tulee sitten ja sanoo, että kuule, kyllä sä oot nyt vähän tyhmä, kun sä teet tällain. Että nyt mä annan sulle semmoset neuvot, että miten tästä eteenpäin. Ja nöyränä miehenä Mooses kuuntelee appiukkoonsa. Vaikka oli kokenut palavan pensaan äärellä Jumalan kohtaamista ja oli kokenut kaiken näköisiä, nähnyt ihmeitä ja merkkien tapahtuman, niin ei kuitenkaan ollut ylpistynyt niin, että kuunteli myöskin toisia ja otti vastaan senkin, vaikka se oli vähän niin kuin moitetta häntä kohtaan, että nyt ei mene kaikki oikein, niin hän kuunteli ja alkoi toimiin, opettaa meille oikeaa asennoitumista näissä asioissa. Jumala puhuu meidän kaikkien kautta. Ei täällä ole, että yksi henkilö tietää, vaan kaikki vaan. Jumalan sana sanoo, että kun te tuutte yhteen, niin on teillä kaikilla jotakin annettavaa. Ja tämä toimii monella tasolla sillä lailla, että ei me ollakaan kaikki tietäviä. Jos niin olisi, niin olisi aika ylpeä mies täällä, jos minä sanoisin kaikki ja tietäisin kaikki. Meitä tarvitaan tässä kaikkia. Odotankin, että tuutte puheleen, että miten voitaisiin evankeliumia eteenpäin viedä, ja jos saatte sydämelle jotakin, niin jaetaan. Tämä on yhteistyötä, tämä on yhdessä tehtävää. Ja se sai muuten niin hyvät neuvot täältä appiukoltaansa tämä Mooses siinä tilanteessa, että tänä päivänä yritysmaailmassakin käytetään tätä samaa mallia, jossa on pienet pienryhmät ja näin. Ja siellä tuli malli soluseurakunnasta ja sen toiminnasta ja tämmöisestä yhteisöllisyydestä, jossa pienten ryhmien kautta tämä asia sitten lutviutuu eteenpäin. Mutta ei puhuta siitä sen enempää. Mennään eteenpäin. Seuraava vielä tämmöinen esimerkki tästä luottamuksesta ja uskosta Jumalaan oli Mooseksen seuraajan Joosuan kohdalla. Muistetaan, että kuinka siellä lähetettiin näitä vakoilijoita sinne luvattuun maahan. 12 vakoojaa lähti, ja kun takaisin tultiin, niin kaikki ne 12 näki kyllä samat asiat ensin. Näki valtavat ihanat olosuhteet, näki hedelmälliset maat, näki kaikki tämmöisen. Ja muistetaan, kuinka 10 näistä henkilöistä näkikin sitten sen vastuksen, näki sen vihollisen voiman, näki siellä näitä suuria, jopa jättiläiskokoisia ihmisiä. Ja se sai koko sen porukan, joka oli mukana myöskin semmoiseen epäuskon valtaan, siellä 4. Mooseksen kirjassa siitä puhutaan tästä tilanteesta, kuinka siellä kansa alkoi parkuun ja sai, mä luen tästä 14. luvun alusta, mitä epäusko saa aikaan. Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan ja koko kansa sanoi heille, jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan. Jospa olisimme kuolleet. Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi? Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin? Ja he puhuivat toinen toisilleen, valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin. Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen, mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jeftunen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikille israelilaisten seurakunnalle näin. Maa, jota kävimme vakoilemassa, on Ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan, ja ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan, älkää peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä pelätkö. Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäväksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa. Oli tämmöinen, mitä sai aikaa vihollinen näissä 10 vakoojassa ja minkä seuraus siitä oli. Kansa alkoi itkeä ja parkuu. Ja kävi vähän niin kuin, ajatelkaa vaikka, kuinka Elian kävi tietyssä tilanteessa, kun Elia vaipui tänne synkkyyden puolelle. Hän pelkäsi niin paljon kuolemaa, että toivo kuolemaa. Nämäkin toivo kuolevansa, etteivät vaan kuolisi siellä, jos mennään toteuttaa Jumalan käskyä. Kuinka ihmeellisesti ihmisen mielen vihollinen saa vietyä tämmöiseen epäuskon kautta, tämmöiseen epätoivon ja tämmöiseen ikään kuin tilanteeseen, jossa kaikki näyttää täysin mahdottomuuksilta. Ja kuinka nämä miehet sitten, jotka koki ja tunsi Jumalan voiman, julisti heille, että ei niistä ole kuin suupala. Mennään ja toteutetaan ja saadaan ihana maa itsellemme. Tämmöistä mielenlaatua ja uskoa, uskon, että me saamme rukoilla Jumalalta, että Jumala vaikuttaisi edelleenkin meihinkin tätä Joosua ja Kaalebin mielenlaatua. Että Jumala tekee edellensä työtänsä, hän toteuttaa sanaansa, hän vie sen, minkä hän on puhunut, niin hän vie sen eteenpäin. Niin meidän henkilökohtaisella elämässämme, uskon elämässämme, kuin myöskin seurakunnan keskellä ja myöskin siinä tehtävässä, jonka hän meille on evankeliumia julistamista varten antanut. Olen ajatellut sitä, että nämä miehet, Joosua ja Kaaleb, jotka usko Jumalaan, tiesi, että se olisi ollut mahdollista mennä silloin valtaan maa, joutui myöskin matkustamaan näiden epäuskosten mukana sen 40 vuotta siellä erämaassa. Kuinka usein ehkä tuli mieleen, että voi surkeeta kyllä, tämä on aika, mutta menivät mukana ja toimivat siellä siitä huolimatta, eivät lähteneet kapinoitteen, vaan kulkivat ja kun päivät koitti, niin sitten Joosua saa johdattaa ja viedä sitä työtä sitten eteenpäin. Muistamme, kuinka Mooseskaan ei saanut päästä ihan perille asti sinne silloin, kun hän ei tehnyt ihan niin kuin Jumala oli käskenyt siinä yhdessä tilanteessa. Mutta kumminkin tuli mieleen, kun myöskin tätä luin, että Mooseskin pääsi luvattua maata kattoon. Messias oli paikalla kirkastusvuori kokemuksessa. Ei hänkään sitä väille jäänyt, mutta kului vaan pikkasen aikaa enempi. Tämmöisiä kohtia ja esimerkkejä täältä Raamatusta, jotka puhuu meille siitä, että me voimme rukoilla, että Jumala vaikuttaa meissä tätä tahtomista ja tekemistä ja ikään kuin nostaa meidän päätämme, nostaa niitä näistä ajallisista kysymyksistä, näistä vaikeuksista, tästä kaikesta pimeästä maailmasta, jonka keskellä me ollaan, nostaa, että me voivottele sitä, voi surkeeta, kyllä on kauheeta, vaan me ruvemme kattoon Jeesusta Kristusta ja julistamme, hänelle on kaikki mahdollista tänä päivänä. Mikä on ihmiselle mahdotonta, on Jumalalle mahdollista. Sitä uskon, että Jumala haluaa vieläkin meidän sydämiimme laittaa. Ja sen kautta me sitten saamme palvella elävää Jumalaa niillä paikoilla, mihin meidät on kutsuttu ja tarkoitettu. Kuka on kutsuttu esirukoilijaksi? No, saa innon esirukoilla, Herra, anna vielä. Ja niin edelleen, kiitoksen kanssa saa viedä asioita eteenpäin, niin omaisten kuin työn ja muunkin kohdalla. Ja kuka on sitten siinä eturintaman paikalla, niin saa rohkeuden toimia ja olla siinä, mikä on itse kunkin tehtävä. Kaikki on yhtä arvokkaita. Muistetaan se, että kuormastossa oleville maksetaan sama palkka kuin eturintamassa olevillekin. Olemme siinä mielessä samassa asemassa Jumalan kasvojen edessä. Painetaan päät rukoukseen ja pyydetään, että hänen vaikutuksensa saisi tulla niin voimakkaasti ja voimallisesti, että saisimme palvella häntä hengessä ja totuudessa ja saisimme luottaa häneen. Onko teillä esirukous, pyyntöjä, aiheita? Voi nyt Herra näkee monet kädet. Elävä kaikkivaltias, pyhä Jumala. Tässä me olemme, sinun ominasi, sinun seurakuntanasi, Herra. Olemme, Herra, kiitollisia siitä, että olet meidät eräänä päivänä kutsunut, armossasi kutsunut, pelastanut, tälle taivastielle ottanut. Ja olet meitä rakastanut ja sietänyt, vaikka olemme välillä olleet uskottomat, olet sinä pysynyt uskollisena ja olet edelleenkin sitä. Elävä kaikkivaltias Herra, sä tiedät kaikki nämä rukouspyynnöt, aiheet, joka näiden käsien takana on. Tiedät Elnan. Herra, kosketa vielä, että hänkin saisi vielä liikkua, että jalat parantuisivat. Ja näet meidän kaikki rakkaat, läheiset ja omaiset. Oikein Jeesuksen nimessä rukoilen, että murra ne esteet, jotka vielä siinä pelastuksen edessä ovat. Kyllä sä heidät pelastaa haluat, ei meidän sitä tarvitse rukoilla, mutta me voimme olla Herra siinä rintamassa ja rukoilla, että ihmispelon muurit menis alas ja epäuskon muurit saisivat sortua. Anna niiden epäuskon muurien sortua myöskin meidän mielestä ja meidän elämästä ja meidän sydämestä. Ja anna, että me uskon kautta saamme katsella kaikkia sinun lupauksiasi. Saamme katsella Herra sitä, kuinka sinä teet työtäsi, kuinka me saamme olla mukana siinä. Heikkoina mutta, ja vajavaisina, mutta sinulle kelvollisina. Siunaa jokaista veljeäni ja sisarta. Siunaa niitä, jotka tänään ei ole tänne päässyt. Ja siunaa veljiä, jotka palvelevat siellä Nakkilassa, Herra, sinua tänä päivänä. Herra Jeesus Kristus, siunaa ja johdata niin, että saisimme tällaista Joosuan ja Kaalepin mielenlaatua. Luottamusta ja uskoa, Herra, siihen, että sinä vielä toimit ja elät ja teet työtä Jeesuksen nimessä. Aamen.